Резонанс. 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 Програма актуальних питань. Резонанс. Резонанс. Щоп'ятниці о 13-й годині.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо нашу програму «Резонанс» в контексті вечірніх чувань, які відбудуться у п'ятницю 22 березня, починаючи від 18-ї години у кафедральному соборі Святого Мартина. Тут, в Мукачево, ми знаходимося у трьох: Максим Приступа, Яна Боровська та Іваницький Сергій. Вчора ми вас почали знайомити з тими, хто буде чувати з вами про протягом вечірніх чувань. Вчора мали нагоду спілкуватися з отцем Євгеном Фізером, вікарним священником. Дуже багато він нам повідав цікавих деталей. Ну, а сьогоднішнього гостя я представлю трошечки згодом, адже хочу запитати у мого колеги, як у нього враження про Мукачево і про тих, з ким ми вчора зустрічалися, Максиме.
Ну, я скажу, що Закарпатський край – це не чужий мені край, тому що цілих 2 роки я тут мешкав, жив, тому ознайомлений із колоритом, із місцевими традиціями. І те, що стосується традицій церкви, це Мукачівська греко-католицька єпархія, також Римо-католицька церква. Мовне питання, ми про це також вчора говорили в програмі в родині Радіо Марія. Тому, ну, я, можливо, як наче повернувся трошки в минуле, на 5 років назад. І це такі мої спогади, коли я ходжу там вуличками мукачівськими, ну, там згадую, тут відбулося те, там відбулося те. Тому це таке повернення трохи назад для мене.
Ну, а вчора ми отримали у трьох благословення від владики, так, Антала Майника. Він благословив нас на проведення вечірніх чувань, які відбудуться, зараз ми пишемо, в день чувань, так, за буквально 6 годин до їх початку, на чування, де буде також сестра Лідже Паєпілі, де будуть аж 3 священики. Бог благословив на те, що будуть з нами багато і сестер черниць, і священників. Очолить службу отець домініканець Якуб Гонцяш, а співслужитимуть йому 2 священники з некотекуменальної дороги. Один з них – ректор семінарії «Редемторіс Матер» тут в Ужгороді, отець Франческо Андольфанто, і другий – випускник семінарії, зовсім молодий священник, отець Луїджі Менна, якого ми з Максимом дуже раді вітати. Слава Ісусу Христу!
Дякую Богу!
Отже, ну, по прізвищу ми зрозуміли, що ви не українець, так? Скажіть, будь ласка, звідки?
Ну, я італієць, народився в Італії, в місті Перуджа. І там жив 20 років. Я з багатодітної сім'ї, мої батьки Вінченцо і Анна Марія так передали мені ту віру, що можна передавати дітям. На Різдво молитися перед вертепом, на Пасху ходити на літургію, понеділям, вечором молитися, отакі речі. Я мав у себе вдома, ситуація була в принципі добра. Знав, як сказати, нас було багато, але...
А наскільки багато?
7 дітей.
Ага.
Я третій. Перші 5 були хлопці, а останні 2 дівчини. Такі. Франческа, я не знаю їх прозвати. Трохи цариці дома трохи були. Добре. По професії я був музикантом. У мене вдома всі музиканти. Класичної музики.
Ага.
Так. Всі закінчили консерваторіум.
А по якому класу ви музикант?
Я на альті граю.
Ох ти.
Так. І, добре, я виріс з таким комплексом, кажемо, що мені батьки не люблять. Бо мої батьки, щоб ми добре вчилися, добре поводилися і то все, завжди вимагали багато. І тому не можна... Завжди оцінки не були такі, які мають бути. Успіх в навчанні не такий, який має бути, бо якщо я другий, то має бути перший. Якщо перший в школі, то має бути перший в музиці теж. І так, ну, то вони робили, щоб ми добре вчилися, щоб ми добре працювали. Але кажемо, я вірю з таким комплексом, що ніколи не буде хватити, щоб мене любили. Ні, і від того великий гнів, великий бунт проти батьків, проти себе. І теж від того, як мені як дуже глибоко, глибоко вийшла в мене та ідея, що маю бути перший, хоча в кимсь, в чимсь. І коли я закінчив школу, я у школі не був дуже добрий. Не любив вчитися, не любив бути спокійний у школі. Трохи здурили від мене вчителі, але в музиці я був добрий. Найкращий випускник консерваторії. Тому, як закінчилась школа, я залишив свою сім'ю, залишив все там, моє місто, і поїхав вчитися в друге місто, Фіренце. І, бо у мене ідея була така, що я маю бути найкращий у музиці. Ні? Маю бути великим музикантом. І два роки жив тільки для цього. Одночасно ходив в церкві, кажемо. Практично ті два роки, некатокоєна спільнота була єдиним зв'язком із церквою. Не, бо практично я став жити не по-християнськи. Хоча без, скажімо, без таких великих гріхів, не знаю, наркотики або щось такого, не? Але стало дуже ясно, що я живу тільки для грошей, тільки для кар'єри, тільки для того, щоб бути в чимсь перші. І два роки тільки вчився, грав десь по 10-12 годин в день я вчився. Ну, сусіди бідні мусили то терпіти. І кар'єру я мав. Бо виграв потім один конкурс на державному рівні, виграв конкурс на європейському рівні і був першим альтом молодіжної народної оркестри. Тільки що то щастя, що я думав, що це мені дає, того щастя не було. І я після ті два роки був дуже розчарований тим вибором. І вже думав про своє життя, що вже, як сказати, програне життя. Бо все дав, щоб там знайти щастя, і там щастя не знайшов. В тому контексті, я вже у спільноті ходив вже кілька років, але так, не дуже серйозно. Не дуже серйозно. Але в тому контексті, після того, як я був розчарований тим щастя, що мені можуть давати гроші, кар'єра, перше місце і турне по різних країнах, в тій ситуації у спільноті був такий етап, такий обряд, де просто поставили мене перед вибором, що я хочу вибрати або Бога, або ті всі інші ідолі, інші вартості, що пропонує світ. Ні. Я дійшов до того обряду повний розчарування про то щастя, що сказали, що я ніби маю знайти там, будучи великим музикантом. Тому я там міг робити цей вибір, який зовнішньо ніби нічого не міняв. Зовнішньо. Але внутрішньо міняв багато. Бо я вже став ходити як в ті оркестри, став грати вже знаючи, що все таке я не то вибрав. І в такому контексті пуломництво до Кельні 25-го року, коли папа Римський Бенедикт там поїхав.
До Кельна, да? Це Німеччина.
Так, 25-го року, Всесвітній день молодих. Я там записався, як сказати, так як завжди, в принципі, ну, Всесвітній день молодих, ходимо з друзями на Всесвітній день молодих. І я там ходив, кажемо, без великих очікувань, бо, в принципі, то був не перший, знав то, що не останній. Такий, як завжди. Я думав, що може побачимо, що там знайдеться. Я, чесно, там більше думав шукати собі дівчину, ніж щось другого. Але на той Всесвітній день молодих чув то покликання Боже. І пам'ятаю, були ті слова, що папа Римський сказав в 16, що всі святі були щасливі, тому що не жили для себе. Я в тих словах чув, що Бог кличе мене до щастя через те, щоб не жити для себе. І так Святий Дух переклав мені ті слова, як покликання до священства. Я то покликання священства прийняв, кажемо, радо. Прийняв радо, бо вже ті інші дороги мене вже розчарували. Тому дуже радо, з радістю прийняв то покликання, яке, чесно кажучи, я вже чув, знав, що десь, напевно, Бог мене до чого кличе, але не хотів. То і з дитинства я хотів, потім я тільки стали мені подобатися дівчата. То, щоб бути священник, сник, як... Ну, я хотів бути астронавтом, хотів бути піратом в дитинстві. І священником, то все зникло разом. Ні? Так, як не хотів бути піратом, вже не хотів бути священником. Але потім, коли мав 13-14 років, і... ні, 20 років. 15. Значить, 16 років вже мав. Знову я чув то покликання, але я то покликання не хотів. Чесно, не хотів, бо 16 років вже мені сподобалася якась дівчина. Фільм про мого життя вже готовий, я знав вже, хто моя жінка. Вона не знала, але я знав, скільки у нас буде дітей. Ну. Добре, то покликання не хотів. Але на тому 5 років пізніше, на той Всесвітній день молодих, я то покликання чув вже не як щось накладається мені зверху, що Бог так хоче і все. А як обітниця про щастя, як дорога до щастя, щось таке. І прийняв радо то покликання. Потім я знав, що наступного дня так розумів, що Бог, напевно, мені кличе до того, щоб бути місіонером. Бо ми по дорозі назад із Кельна до Італії зупинилися у Швейцарії, мені здається, Сан-Галло називається місцевість, і робили таку місію, таку евангелізацію. І попали в групу наркоманів, які, кажемо, наркомани на кінцевій стадії, такі, що вже сплять по дорозі.
Закінчені, да?
Так, які вже, вже все продали, вже не мають свої сім'ї, не мають хати. Єдине, що мали, це був спальні мішки і, не знаю, жили за те, що люди дають, щоб жити. І дали їм наше свідоцтво. Там якраз з нами в групі була людина, яка вийшла завдяки неокатерній дорогі, вийшла із наркотиків. І ті прийняли ту обітницю щастя, що Бог дав, прийняли дуже, дуже радо і про... Ну, дійсно, можна сказати, що навернулися. І то я в тому моменті чув, що я, це є те, що я хочу. Ні? Не принести Богові тим, які вже знають, а там, де не знають. Я чув, що Бог кличе мене до того, щоб бути місіонером. І нічого, і місяць пізніше мене послали в Києві. Я в Києві був в семінарі 6 років.
Що ви знали про Україну до того, як вас прислали в Київ?
Що я знав про Україну? Знав, де знаходиться, знав, що холодно, і знав, що столиця Київ.
А Андрія Шевченка не знали?
Андрій Шевченко, ясно, що знав.
Ага.
Ну, Андрій Шевченко, так.
Угу. Щось здивувало вас в ментальності, в культурі нашої держави, коли ви сюди приїхали?
Здивувало, ну трохи здивувало. Трохи здивували певні речі. Що люди дуже закриті.
Угу.
Що не можна, наприклад, не можна привітатися з незнайомими. Ну, в Італії ходжу по дорозі. Привіт, привіт, привіт. Не кажу всім, але буває. Або, наприклад, десь чекаємо в черзі, знаю що, виходить завжди, що всі говорять з усіма. Або в автобусі. В автобусі завжди кого знайдеш, починаєш говорити і так. А мені здивувало, що тут на Україні ніби всі, як сказати, трохи закриті. Що, якщо...
Навіть віруючі, так?
Ні, я кажу про незнайомі.
А.
Взагалі про незнайомі. А про віруючі, ну то я ходив в Києві ходив в спільноті у церкві Успіння Пресвятої Марії. Ну і там, чесно говорячи, більше було іноземних, ніж українців. Тому була одна сім'я італійська, Марко і Моніка, була одна сім'я іспанська. Потім додавалася одна сім'я польська. Я не кажу, що те бачу себе як в Італії, але майже. То не... В тому
плані були дуже привітні.
А саме цей момент, який ви згадували в Кьольні, зустріч з папою. От я знаю, що на кожній зустрічі з папою є також окрема зустріч, де перепрошую, папа з єпископами зустрічається також з молоддю, яка належить до неокатехуменальних спільнот. І там в кінці цієї зустрічі запрошення є таке, що хто відчуває покликання далі діяти, так, ну, як, або черниця, або священик, запрошуємо до благословіння. От вас з вами подібно так само це відбувалося? Я бачив просто ці відео, коли там на милицях, на кулях хлопці, там, ну, не знаю, можливо, чи зламана нога, що, і вони біжать до цієї сцени, там, ну, такий дух якийсь, рвіння є таке, бажання до цього служіння. От у вас щось подібне таке було тоді?
Так. Так,
там так само.
Тоді та зустріч була ініціація в тому самому місці. Там теж була зустріч. Ну, ті зустрічі завжди, кажемо, завжди відбуваються день після Всесвітній День молодих, той понеділок після того. І так відбувалося, що я. Ну, теж на кінець тої зустрічі сказали, хто чує, що Бог може його кличе, нехай і встає і прийде сюди. Ну так, я став і пішов. Так, я був один з тих.
Голова обертом не йшла, долоні не потіли, адреналін шкалив.
Ну, адреналіна була. Була. Трохи, ну, як сказати. Не... Я знав, що там це не є просто ставати і піти кудись, ні? Але знав, що навіть якщо я потім в семінарі не йду, але все таке став, і хтось, напевно, починає дивитися по-другому. Ні? Я знав, що в той момент і встаю, і щось зміняється. Навіть якщо нічого не міняється, то все таке. Це таке, що зміняється. Ні? Бо людина, яка вже появила, що може має покликання, може хтось починає молитися, щоб той в семінарі вступив, може настоятель починає мати певні ідеї. Тому так, була трохи адреналіна.
Ну, ви були, напевно, що не сам. Також якась група молоді з вами була, друзі, наприклад, потім казали, ого, нічого собі, там, ми не чекали, що зараз ти так встанеш, підеш. Тому що, напевно, що це було для багатьох таким, не знаю, несподіванкою, що хтось такий, хто поміж нами, потім каже, о, я йду в монастир, там, чи йду до семінарії. Всі так, ага, ну, там, ми не чекали, там, і те.
Так, не чекали від мене. Ну, мій найкращий друг щось розумів. Щось розумів. Ми там разом були і щось розумів, але інші ні. Навіть мої брати не знали. Брати по крові.
Чим була насичена, було насичено життя в семінарію для вас? Що найяскравіше ви пережили за ці? Скільки? 6 років, так? В семінарії в Київській?
В Києві 6 років.
6 років. Що найяскравіше з того, що можете зараз згадати?
Щирість. Щирість. Там був ректор про нас знав все. Як ректор для мене тоді був, я не кажу як отець, але один з тих отцовських фігур, що люди часами мають. У нас дуже велика була щирість. І мали свободу і казати собі все, свої гріхи, сказати свої спокуси, і кричати один на одного, і просити пробачення. Так, та щирість. І ще, кажемо, та щирість ще має свої наслідки, бо я в Києві маю дуже великі друзі, великі, сказати, відношення залишилися. В Києві з кимось, із ректором. А ректор, що тут зараз є, Франческо, тоді був в Києві на практику, бо він не закінчив семінарію у Варшаві. Але так само, як я свою практику мав в Казахстані, він з Варшави в Києві був. Так що ми 2 роки були в Києві разом з семінаристами. І потім знайшлися тут.
3 речі, яких вас навчила семінарія.
Перша річ та щирість, відкриватися. Друга річ з молитвою. Думаю, що я коли поїхав в семінар, не кажу, що ніколи не молився, але майже, ну, як закон. Як треба, тоді і треба. Навчилася дійсно мати відношення з Богом. І третя річ навчила мене робити не то, що хочу, а то, що треба. Бо там я до семінарії вдома все робила мама. А в оркестрі теж все хтось робив. І ми мали тільки грати, вчитися і грати добре. А потім думали про все. А пішли в семінарі, ну тут самі робимо. Порядок в кімнаті. Для мене не існував порядок в кімнаті. Мої батьки, можна сказати, що програли ту війну. Що вони скажуть, ну добре, буде безпорядок. Порядок в кімнаті, готувати їсти, щось, ті всі речі, що не хочеться, але треба, то теж семінар мене навчила робити ті речі, що не хочеться робити, але які є добре.
Отже, на початку нашого інтерв'ю ви сказали, що ну якби трошечки відчували, що недоотримували любові від батьків, які стимулювали вас до певного перфекціонізму, тобто бути завжди і скрізь першим. Коли ви стали вже священником, ви зрозуміли своїх батьків?
Так, я їх розумів, то завдяки неокатекуменату теж я їх розумів, бо так склався, що вони зі мною в спільноті. Тому та щирість, що є в спільноті, ну, була із моїми батьками, обов'язково.
Ви говорили з ними на цю тему?
Так.
Так?
Так. Я і просив пробачення, і мої батьки мені просили пробачення. Та я їх розумів, все. Не є те, що вони мене не любили. Вони знали, що добро для мене це є робити те, що маю робити. Вчитися, бо я студент. Вчитися грати добре, бо я музикант. Вчитися різні речі. І вони просто так, так вирішили, що, щоб нас виховати, в тому вибрали строгість. І то не є їхня, як сказати, їхня провина в тому, що син так відчував. Бо то не є так, що вони робили погано. То є, це була моє, як сказати, відчуття любові бракувало, не любові. Ясно, що я то розумів пізніше, вже в семінарі то зрозумів. Але зрозумів, так, завдяки семінарі, завдяки неокатекуменату, Бог примирив мене з моїми батьками. І зараз любимо один одного, по-своєму. Вони були тут пару разів. В Києві були в Ужгороді. Так, Бог примирив нас.
Дорогі слухачі, це програма «Резонанс» з нагоди вечірніх чувань, які відбудуться сьогодні о 18-й годині літургією, де буде співслужити наш гість, отець Луїджі Менна. Ми робимо це чудове інтерв'ю.
Отже, скажіть, будь ласка, от неокатехуменальна дорога, вона також передбачає, тоді, коли ви вибір священства робите, там навчання в семінарії, передбачає жереб так званий. Тобто вам Україна, по суті, випала з жеребом, так розумію. Ось. Так. А якби вам випала, наприклад, якась... Тобто давайте так, питання в чому. Куди б ви не хотіли найбільше їхати, якби вам випала той жереб місіонерства? Можливо, якась, не знаю, африканська країна, чи, можливо, якийсь там Китай, якийсь, куди? Куди б вам не хотілося б найбільше їхати?
Це, можливо, Україна і була.
Ой, не можу сказати. Ну, напевно, я не хотів в Італії залишитися, ну і в Африку теж не хотів. Але... Про Україну навіть не думав. Бо знаєте, бо в Італії, коли кажуть про місіонери є в Південній Америці, в Африці, в Австралії, ніхто не думає італійський місіонер на Україні. Або не знаю де. І тут... Так що в тому моменті я про Україну навіть не думав, що є такий варіант. Коли же репкували мене, кажу, ой, там буде холодно.
Найбільше, що лякало.
Холод, так?
Так.
Отже, наскільки італійцю важко вивчити українську?
Ой, важко. Дуже важко. Ну, було дуже важко, бо я поїхав в Києві, вчився українську мову. В семінарі говорили по-українськи. Але виходиш у парафі, не знаю, йдеш до священника, вони між собою говорили по-польську. Потім йдеш по дорозі в автобусі, що чуєш російську. Ні, тоді я вчився українську, але практично українську мову не чув. І бувало, наприклад, що чуєш якесь там нове слово, що він сказав? А ні, бо він сказав по-русски. Практично вийшло так, що в Києві мусиш знати українську і російську. Українську чисту практично не знайдеш.
У вас досить правильна українська мова з точки зору граматики. Хто вам найбільше допоміг її осягнути? Або що?
Що? Факт, що я українську мову вчився від книжок, а не від мови. Ну, потім російська мова там добавила.
Що за книжки це були?
Українська граматика. Ну, а потім різні, знаєте, література. Є різні літератури.
Ви бревіарі, молодці, я знаю, хлопці, семінаристи в Україні, української мови принципово. Так. Тобто так передбачає устав.
Так, ми в семінарі мали українські бревіарі раніше, ніж всі інші. Бо вже існував якийсь переклад, який не друкувався. Тому ректор друкував українські бревіарі тільки для внутрішнього вживання семінарі. Тому я практично... Коли я поїхав в Києві, по-польську молились, але вже після пару місяців Щось ректор нам приніс український бревіарій. Та що так практично тільки по-українськи?
Ну, мовне питання – це цікаво, але мене більше, напевно, цікавить обрядове питання. Ви італієць, і в Італії там поширений більше римо-католицький обряд, ну, принаймні два там, амброзіанський ще є, так, він не такий відмінний. Але ви сюди зараз приїхали, і тут служите для вірних саме в східному обряді, так. У Качівська греко-католицька єпархія. Наскільки важко вам було вжитися в цьому обряді, бо він, ну, як на мене, трохи складніший за римський обряд латинський, який ми сьогодні знаємо. Тобто багато приписів, багато обрядових складових. Ви сьогодні служите саме в цьому обряді.
Так. Я, коли приїхав на Україну, навіть не знав, що існують греко-католики, навіть не знав, що існують православні. Бо в Італії, якщо не атеїст, то римо-католик. І для мене існували тільки римо-католики і атеїсти. Потім, в Києві теж не сильно зустрівся з греко-католиками. Мали якийсь там екзамен про те, що існує греко-католицький обряд. Були раз на літургію, але нічого такого серйозного, кажемо. Ректор один раз організував нам такий тиждень тут в Ужгороді, щоб теж познайомилися з тим обрядом, бо ви на Україні мусите знати хоча щось по греко-католиків. Це був єдиний контакт, що я мав з греко-католиками до того, як народилася тут греко-католицька семінарія, і треба було послати одного семінаріста старшого. Мене послали сюди. І, чесно, я нічого не знав практично. Практично нічого не знав. Певні речі були шоком. Як, наприклад, я знав, що священник є одружений, але що семінарист представляє ректору свою дівчину, то для мене було шоком, бо в семінарі то як? Треба було контролювати один одного, щоб він з дівчинами не гуляв, ні, щоб нічого не мав з дівчинами. А тут прийду і семінаристи зі своїми дівчинами на очах ректора. Ні? Я знав, в принципі, все знав. Але все таке було шок на мене. А із літургією і тими обрядами? Не аж так, бо на кінець літургія та сама. Це є як... Я то живу як сказати та сама річ двома мовами. Так як я можу сказати ті самі речі по-італійськи, по-українськи, можу робити ті самі речі по-римокатолійськи і по-греко-католійськи. Та що для мене жодні проблеми в тому. Ясно, треба вчитися, треба то знати, але як вже знаєш, то для мене немає жодних проблем, жодну трудність перейти від римо-католіцького до греко-католіцького обряду. Як їду в Італію, після чопа я вже римо-католік. Вертаюся в Італію, після чопа я вже греко-католік. Бо так. Без проблем. Тому немає жодних проблем.
Отже, 11 травня в Україну приїжджає засновник неокатекомунальної дороги Кіко Аргуеліо. І також в цьому році виповняється 55 років з дня заснування взагалі неокатекомунальної спільноти. Я знаю також, що ви знайомі з Кіко. Що це за людина? Ми багато чули про його темперамент, про його от жагу до слова, про його проповіді, про його таку запальність. Також чули про Кармен Ернандес, яка була співзасновницею, яка, на жаль, відійшла в інший світ. Так. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід спілкування з очільниками цієї спільноти.
Ну, я Кіко так наживо бачив. Ну, бували різні конвівенції, реколекції, які проводяться на світовому рівні. Перший раз я його бачив, коли вступив в семінарі. В вступив в семінар, і там була конвівенція семінаристів. Ну, оскільки я був музикантом, я завжди сідав в той стороні, практично біля Кіко. В тому, бо Кіко грає на гітарі, там були всі ті, які грають. Я грав на альті, взяв альта і там, кажемо, для мене зарезервоване місце біля Кіко. В тому плані було так. Потім були ті три роки, коли я мав свою практику евангелізації. Я був два роки був в екіпі, яка відповідальна за Сибір і Казахстан. Тому теж як екіпа відповідальна, постійно ходили на ті різні реколекції, де зустрічаються екіпи відповідальні за цілий світ. І тому і там мали з ними контакт, могли з ним говорити. В такому плані. Ну, ближче ні. Єдиний раз ми попали в той самий літак. Стояли в черзі на паспортний контроль разом. Але, кажемо, я його знаю, але він мене... Ну, може знає, може пам'ятає обличчя, але не знає, хто я. Я знаю, хто він.
Зараз світ і Східної Європи, і Західної переживає суттєву кількість зменшення покликань. Так. Що стосується екотехоменальних семінарій Redemptoris Mater? Як там зараз ще йдуть хлопці до семінарії? Якщо ні, то в чому головна причина, на ваш погляд?
В семінаріях не зменшується, в Redemptoris Mater не зменшується кількість. Як я то бачу, то не є обов'язково погано, що зменшується кількість поклікане. Бо священників не має бути багато, має бути добре. І в тому, в чому полягає проблем? В тому, що вже не 50 років тому поклонилися перед священниками, як добре, що мій син іде на священника. А зараз навпаки. Я знаю... Я маю контакти з іншими семінаріями. В Асізі є семінарія, маю там багато друзів. Їхні батьки не були задоволені з того, що діти йдуть в семінарії. Тому, якщо з одного боку то зменшує кількість, з другого боку, ти мають бути люди свідомі того, що роблять. Вже не можна бути священником для людської пошани. Не можна бути священником для спокою, не можна бути священником для різних, як сказати, несуттєвих питань. І можна бути священником вже тільки для Ісуса Христа і тільки щоб бути, щоб служити Ісуса Христа, не щоб служити собі. Так що я не бачу в цьому щось погано. Ні? Навпаки, це є виклик, який змушує церкву більше евангелізувати, більше дбати про молодь, більше різні акції і різні речі робити. В моєму місці в Перуджі душпастерство молодих так помінявся за 20 років, що не можна його пізнавати. Я ходив на уроки катехізму раз в тиждень із якоюсь бабушкою. І малювали малюнки про Марію і Ісуса Христа. А зараз ти роблять дуже багато акцій, роблять різні речі, роблять лагері два рази, табори два рази в рік. Набагато більше цікаво. То я зараз ходжу на табори, ходжу в своїй парафії з молоддю в Італії, коли я там є. Бо там дійсно зовсім по-другому. І то завдячуємо зменшування покликання. Ні, на кінець християнство то не є релігія для нас. Є релігія для людей, які є свідомі того. Ні, вже не можна бути християнами так, як 50 років тому, тому що всі християни. Можна бути християнами тільки тому, що є за тим вибір, є за тим Божа благодать, є за тим свідомість того, що означає бути християнами, свідомість того, що Бог дійсно існує. Тому я не бачу в цьому щось поганого. Виклики не завжди є щось погано. То програти виклик, то погано. А фальш виклик є, то не бачу в цьому нічого поганого.
Хочу сказати ще про сам обряд, про традицію. От, ви також тут служите як священик, але напевно, що тут також є і спільноти. Дорога, тобто не окатахмінальна, так, є спільноти. Ну, а мені цікаво також, як відбувається богослужіння так, кожну суботу для греко-католиків. Тобто ми навіть знаємо, що обряд він і в римо-католиків дещо є відмінним. Тобто є і розмір вівтаря, там відповідає так, ця мінора, яка присутня на вівтарі. От, як це відбувається в греко-католицькій традиції? Якісь відмінності є? Щось екзотичнішого є?
Та не аж так багато.
Ну, як відбувається?
Опишіть, як відбувається? Не у церкві, а у залі, так mm-hmm. як у римо.
Не в святилищі. Не в святилищі. Не в вівтарній частині.
Ні. Ні, то тут спільноти є в Ужгороді. Там в Ужгороді є велика резиденція, там зал багато, тому немає проблем, що знайти. Де святкувати. Потім є інші парафії, які мають хоча один-два зали, щоб тут святкувати. Як вівтар всередині, так як у римокатоліків, там є менора, греко-католіки мають менору, так що в тому...
Себесвічник.
Називаємо його семисвічник, але то сім свічок.
Так.
Ні? Наприклад, греко-католіки не мають квіти на вівтарі. Mm-hmm. У спільноті маємо квіти, але то нікому не заважає. Ні, сядемо там у залі, вівтар всередині, священник сидить своє місце. Ну, літургійні книги то вживаються греко-католицькі.
Тобто антифони, там як розпочинається так. Благословенне царство, так?
Так,
як
так.
Літургія розпочинається mm-hmm. греко-католицька.
Кажемо, єдина річ, що не є по... уставами, це є, що читаємо і Старий Завіт.
Угу. Тобто літургія слова така, як в Римо-католицькій церкві. Так можна сказати? Респонсорійний псалом.
Так. Так, додається старозавітне читання, угу. А потім все інше, як в греко-католицькій.
Анафора як греко-католицька, так?
Так.
Угу. А служиться на просфорі, так як в традиції, знову ж таки, візантійській, на квасному хлібі? Ось, чи служиться от на таких дарах, які пропонує саме традиція неокатехуменальна? Тобто агнець?
Ні, хліб квашені, так як по греко-католицькій традиції.
Тобто така просфора, яка вирізається, відповідно, є проскомидія присутня також перед тим, чи ні?
Ну, не агнець, uh-huh. бо агнець дуже маленький. Uh-huh. Кажемо так, що є один агнець, але дуже великий. Uh-huh. Теж є те, що для всіх хватало на нормальний кусок. Але в тому нічого, в тому плані нічого не міняється. Не маємо владу міняти певні речі. Все має бути по канонах, по літургійних книгах. Тільки що літургічні книги дозволяють на певну свободу. На кінець ми служимо в залі так, як дуже часто служать, не знаю, по селах, де церкви дуже маленькі. Бувають, є такі села, де церква маленька, немає жодної іконостасі, і практично всі сидять навколо вівтаря.
А як відбувається причастя? Так само в руки дається вірним, як це?
Так.
В традиції, тобто кожен так.
В тому дуже подібна до римо-католицької, так як у римо-католиків служимо.
А пісні? пісні, наприклад. Так само під гітару вони супровід для літургійний чи ні?
Так. Ну, є пісні під гітарою і є і певні, певні пісні літургійні, що не міняємо, як ті вісім гласи, наприклад. Mm-hmm. Тропари співаємо так, як має бути. Різні Господи помилі, різні відповіді співаємо.
Як темні і незмінні?
Ні. Ні-ні, то книга...
Ну, все, але все по книзі. Варто визнати, що це екзотично виглядає, напевно, що, тому що я ніколи не був присутній, напевно, що це досить екзотично.
Як сказати? Ну, виглядає трохи екзотично, в сенсі, що ми зі спільнотами не робимо так, що просто поставимо їх перед фактом, що така літургія. Ні? До того готуємо, є... коли робимо катехезі, які ну, на початку дороги, то ясно, є ті 15 катехез, які крутяться навколо керігми, навколо смерті Воскресіння Ісуса Христа, то що це означає для нас, які потім перекладається, як можливі сповідатися, і різні речі. Потім є такі реколекції, ні, робимо такі реколекції, і там служимо перший раз ту літургію. Але не служимо так, що поставимо люди перед фактом, що о, зараз у нас оце буде вівтар. Ні? Пояснюємо різні ті всі знаки, ті всі значення, чому так робимо, чому так, а не так. Маєте розуміти, що коли Кіко теж перший раз почав служити такі літургії, то був великим шоком, бо то було до Другого Ватиканського собору. Тоді, що споміняти, був смертельний гріх. Якщо там священник щось робив не по книжці, тому що помилився, бо буває, то був смертельний гріх.
Мусив почати спочатку.
То не знаю. То не знаю, але мусив сповідатися від того, що я читав то, а не то. І в ті контексті Кіко жив у бараках, люди почали навертатися у бараках і почали служити літургію де в бараках, але ну, барак в сараї. В сараї як може служити літургію в сараях і з циганами? То теж був шоком. То теж в римо-католицькій традиції теж були багато років були боротьби про те, як можна дозволяти неокатехуменату так служити свої літургії.
Ну, то, чи, все-таки греко-католицька церква, я б її відніс до такого класу традиційних церков, ортодоксальних. Ось ви сьогодні тут в цьому середовищі перебуваєте, от, чи не зустрічалися ви? Часом можна почути від навіть такі якісь конфліктні ситуації в парафіях, де є неокатехуменат. І в сторону неокатехуменату може звучати такий вислів, як «а, секта якась». Чи... Тому що в Україні є такий традиціоналізм певний, навіть в середовищі римо-католицької церкви. Чи ви зустрічалися з подібними якимись ситуаціями на парафіях? Чи, можливо, коли відбувається великодня євангелізація, коли ви виходите на площі, в парки, де ви танцюєте? Чи чули, можливо, від традиційних християн якісь такі закиди?
Ой, ми тут є неоші, є агапішти, є барабанчики. Так. Тут, як сказати, ну не керуємося тим. Керуємося тим, що сказав Папа Римський. Є дуже багато документів, де Папа Римський підтвердив неокатехуменат. Сукняність Папи Римського. Є сукняність єпіскопу. Ми тут, і тут неокатехуменатна дорога є, тому що єпіскоп то хоче і то дозволяє. В парафіях керуємося сукняністю настоятелю. Неокатехуменатна дорога є там, де настоятель дозволяє. А потім люди кажуть, і хай кажуть. Тим не керуємося. Якби керувалися тим, що можуть сказати погано, то би нічого не робили.
Все-таки ви зустрічалися з такими ситуаціями, так?
Та зустрічаюся постійно. постійно зустрічаюся, то в тому...
Головне, щоб не було знеохочення. Знеохочення, щоб не було.
І то буває. В сенсі, бувають люди, які хотіли би ходити на катехезі, але що люди будуть говорити? Або бувають такі, що кажуть про нас, що секта, або якась там сектантська... Протестантство у католицькій церкві теж кажуть. Тим не керуємося. Керуємося... Ми маємо бути слухняні папі римському, єпископу і настоятелями, а не людям і тим, хто говорить, бо інакше би нічого не робили.
Отже, ну що ж, можу сказати, дуже дякую за таке плідне інтерв'ю, і от я, слухаючи нашу розмову, дійшов до висновку, що нам треба зробити такий маленький бліц на завершення, так, щоб підсумувати нашу бесіду. Бліц – це такі коротенькі 7 запитань, деякі серйозні, деякі не зовсім серйозні, да, з вашими коротенькими відповідями. Так? Mm-hmm. Добре. Тобто у нас на цей бліц там до 5 хвилин навіть менше.
Добре.
Готові, так. Борщ чи спагетті?
Ай, спагетті, вибачте. Спагетті.
Який найзнаменитіший музикант, з яким ви колись грали?
Різний. Пендерецький поляк був. Потім різний Утугі, Віталію, Аккардо. Ой, різні. Я навіть не пам'ятаю. Але турне були багато.
Хто найулюбленіший український співак?
Окенець.
Найпрекрасніший день у житті?
Рукоположення.
Що найшвидше повертає віру?
Що?
Що найшвидше повертає віру?
В сенсі?
Ну, повертає віру, ну, інколи ми зневірюємося, да?
Ага.
Так.
Розмова з ректором.
Чи відчували містичну присутність Христа?
Найбільшу присутність я чую на евангелізацію. Коли ідеш евангелізувати людям, які взагалі про то не хочуть чути чи не чують. Знаєш, зараз у школі. Найбільше, коли там є якісь там закриті двері, думаєш, як буде за тими дверима. І потім завжди виходжу радісні. Тобто там є Бог.
Найважчий день в житті.
Найважчий. Ой, не можу сказати. Найважчий день. А можна пас?
Може. Найулюбленіше місце в Україні? Чи місто, чи місце?
Так. Естетично кажемо, я люблю на горах. На горах ходити. Пилипець мені дуже сподобався. Тут на горах. А інші, ну є інші місця, які дуже сподобалися. Печерська лавра в Києві. Ну, а потім є різні... Багато таких місця пов'язані з різними подіями або з людьми. Ну, Київ залишився дуже, як сказати. Київ мені подобається, бо там 6 років мого життя, і там трохи є коріння. Ужгород... Ще Львів мені дуже, дуже сподобався. Так, як сказати, культура і ті різні церкви, пам'ятки. Львів сподобався.
Як реагуєте, коли вас посилають?
Куди посилають? Постійно посилають. Так привік, що ніяк не реагую.
Останнє. Як би охарактеризували самі себе одним реченням?
Одним реченням.
Так.
Я є Бог мене привів до того, ким я є. В сенсі, в тому, ким я не маю жодну заслугу. Я є тим, кого Бог зробив через певні історії, через певні події, через певні місця. Я є, як Бог мене виховав і сформував.
Це був отець Луїджі Мена, випускник семінарії «Редемторіс Матер» з неокатехуменальної дороги, який служить в Мукачівській діецезії. Інтерв'ю брали Максим Приступа, Іваницький Сергій. Долучайтеся до вечірніх чувань сьогодні, 22 березня, о 18 годині. Почуєте також ще і отця Луїджі. Ми вам дуже вдячні, отче.
Нема за що. Я теж дякую.
Чао!
Чао!
Програма актуальних питань. Резонанс.